Operasyona rizgarkirina Bakurî Raqqayê di roja xwe ya heftan da dewam dike. Operasyon ji sê baskan da dest pê kir û piştî 4 rojan ji dest pê kirinê. Qesedê baskê şer yê çaremîn li aliyê Rojhilatî Bendava Tişrîn ve vekir da ku operasyon di zûtirîn dem de encam bigire. Navenda ragihandinê ya qesedê diyar kir. Go baskê çaran ê operasyonê ta niha 6 kilometr pêş de çûye û 11 gund hatine rizgarkirin. Gundên guhatine rizgarkirin ewin: Çenef El Ahmer, Xişxaş, Bir El Emel, Menhel Selal, Ebu Seyf, Ramla, Hacî Alî û hinek gundên biçûk. Her wiha qesedê di daxuyaniya xwe da dazanîn go hejmarek ji çekdarên Daişê hatine kuştin. Her yekem 20 çekdar, termên 15 kuştiyan ketin dest şervanên qesedê û hejmarek mezin ji çek û cebilxane hate desteserkirin. Û li gor daxuyaniya qesedê 3 şervanên wan jiyana xwe ji dest dan di encama şerê li Bakurî Raqqayê û 6 şervanên din jî birîndar bûn. Ji aliyê xeva Daiş ji bo seknandina pêşveçûnên qesedê li Bakurî Raqqayê û Rojhilatî Çemê Ferat êrişa ser mewzî û nuqteyên qesedê li Rojavayî Bendava Tişrîn dike. Di encam da pevçûnên giran li wan deveran rûdan. Hate zanîn go firokên cengê yên koalisyona navnetewî ya li dijî Daişê beşdara operasyonê dibin û bi tundî cih û nuqteyên Daişê li ser xeta cebhe topebaran dikin. Hêjayê gotinê go firokên koalisyonê berî 2 rojan li ser bajarê Minbicê û Cerablûsê mesaj weşandin ji bo sivîlên li wan deveran dijîn derkevin. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, Kobanî.